วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการเวลามสท.นะครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2556นะครับตรงกับวันอังคารนะครับวันนี้ผมธีรพลศรีเปบัวรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนะครับแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงพักครึ่งรายการด้วยนะครับแหมวันนี้ครับวันที่11มิถุนายนนะครับเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับจะว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกหนึ่งหน้าเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับท่านใดติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลนะครับปณิธานอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือความเท่าเทียมกันความเสมอภาคกันนะครับของการศึกษานะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นใครนะครับก็สามารถที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับก่อนหน้าที่มหาวิทยาลัยประธานโทษครับหลังจากที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลได้ไม่นานนะครับด้วยปณิธานที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีผู้ต้องขังคนแรกนะครับที่เขาบอกว่าแหมในเมื่อทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดโอกาสทางการศึกษาแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่สามารถที่จะเรียนได้ด้วยสิถึงแม้ว่าเขาเองเนี่ยยังเป็นผู้ต้องขังอยู่นะครับในเขตของรั้วเรือนจำเนี่ยระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกีดขวางการศึกษาของเขาได้นี่ใช่ไหมครับนั่นก็คือข้อหนึ่งที่เป็นแง่คิดของเขาที่คิดมาได้นะครับก็เลยตัดสินใจส่งไปสนีสมัครเรียนเข้ามาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับและบุคคลคนนั้นเองเนี่ยแหละครับก็เป็นการจุดประกายนะครับทางด้านความรู้นะครับที่ขยายเข้าสู่ผู้ต้องขังในเรือนจำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลเป็นระยะเวลากว่า35ปีนะครับที่มหาวิทยาลัยจะครบรอบ35ปีในปีนี้นะครับก็มีผู้ต้องขังที่กำลังศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระดับอุดมศึกษาเนี่ยครับมากถึง 4,000 กว่าคนด้วยกันนะครับมากถึง 4,000 กว่าคนด้วยกันเข้าไปแล้วนะครับในช่วงเดือนที่แล้วนะครับมีการมอบศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสท.นะครับไว้ให้กับห้องสมุดเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นศูนย์ที่13แล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มอบให้กับทางเรือนจำนะครับเป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจนะครับเพราะว่ามีผู้ต้องขังเนี่ยนะครับที่เรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่อนข้างเยอะนะครับในเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์นะครับทางมหาวิทยาลัยก็ไปมอบมุมที่เป็นมุมหนังสือเป็นวัสดุการศึกษานะครับหรือว่าการค้นคว้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะครับให้กับทางเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นมูลค่าเนี่ยก็หลายแสนบาทด้วยกันนะครับและก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นแห่งที่13ที่ทางมหาวิทยาลัยมอบศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสท.ให้นะครับวันนี้ครับเป็นครั้งที่14นะครับเป็นมุมที่14แล้วนะครับสำหรับการมอบศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสท.ให้กับห้องสมุดในเรือนจำนะครับวันนี้เป็นอีก1ครั้งครับที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมอบศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสท.ให้กับเรือนจำจังหวัดชลบุรีนะครับเรือนจำจังหวัดชลบุรีนะครับก็มีผู้ต้องขังเนี่ยในเรือนจำจังหวัดชลบุรีนะครับเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเยอะนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสที่ดีนะครับบางคนเนี่ยข้อผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับการกระทำผิดนะครับแต่ว่าการที่จะต้องเรียนนะครับเพื่อที่จะออกไปมีอนาคตต่อไปในภายภาคหน้ากลับมาเป็นคนดีสู่สังคมเนี่ยนะครับการศึกษาหรือว่าความรู้ยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ตัดสินใจเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็แน่นอนครับโอกาสทางการศึกษาในเรือนจำเนี่ยก็มีเกิดขึ้นได้นะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับมาตลอดระยะเวลามากกว่า20กว่าปีนะครับมากกว่า20กว่าปีด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับหรือว่ากรมราชทัณฑ์เองเนี่ยนะครับก็รู้สึกปราบปลื้มยินดีนะครับที่คนดีๆนะครับจะได้กลับคืนสู่สังคมด้วยความรู้ที่เต็ม เต็มเปี่ยมนะครับด้วยระบบการศึกษาทางไกลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับวันพรุ่งนี้ครับกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกหนึ่งอย่างนะครับหลังจากที่วันนี้ทางรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยนะครับเป็นประธานในการมอบมุมมสท.นะครับมอบศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุมมสท.นะครับให้กับเรือนจำจังหวัดชลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ครับจะมีการพบปะกับสื่อมวลชนนะครับที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ได้เรียนเชิญสื่อมวลชนนะครับหรือว่าหน่วยงานทางราชการต่างๆนะครับที่พร้อมจะร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรนะครับที่จะให้บริการด้านการศึกษาทางไกลเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับที่ต้องการจะเรียนที่ต้องการจะมีการศึกษานะครับด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกตินะครับพรุ่งนี้ครับจะพบปะกับสื่อมวลชนต่างๆนะครับหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนชมรมนักศึกษาของมสท.นะครับที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับทั้งพี่น้องสื่อมวลชนหรือว่าทางหน่วยงานราชการนะครับที่จะร่วมไปฟังไปพบปะกับท่านอธิการบดีรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะเดินทางไปศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ในวันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ครับความรู้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะลงให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีนะครับรวมถึงเป็นคนที่จะมีความรู้เพื่อผลักดันประเทศชาตินะครับให้เดินไปอย่างมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงนะครับตลอดจนถึงทางด้านของคุณธรรมด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นการได้รับการยอมรับนะครับจากนานาชาตินะครับโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองเนี่ยเคยได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลกมาแล้วนะครับได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลกมาแล้วนะครับแล้วก็ด้วยชื่อเสียงครั้งนั้นเองนะครับทำให้การประชุมนะครับทำการประชุมระดับนานาชาติเนี่ยนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับระหว่างวันที่25-28มิถุนายนนะครับจะเป็นการประชุมระดับนานาชาติครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในระดับนานาชาติเลยก็ว่าได้ก็ว่าได้นะครับโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติของสภานานาชาติด้านการศึกษาครั้งที่57นะครับเป็น57ปี World Assembly of International Council on Education for Teaching หรือ ISET2013นะครับหัวข้อที่จะจัดการประชุมในครั้งนี้ก็คือ Innovation and Train in Education นะครับระหว่างวันที่25-28มิถุนายนครับรวมถึงจะมีการจัดประชุม ICT Board Member ด้วยนะครับวันที่24มิถุนายนที่อาคารอเนกนิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการประชุม ISET 2013เนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนให้นักวิชาการนักการศึกษาตลอดจนผู้สนใจจากประเทศต่างๆครับได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านการศึกษาโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับมากกว่า300คนด้วยกันนะครับมากกว่า300คนด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการยอมรับนะครับในแง่ของวิชาการนะครับจากระดับนานาชาตินะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเราไปพักฟังเพลงเป็นการพักครึ่งรายการกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
ฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเรียบรักเราเล่นเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั้นเองอยู่ใกล้เธอได้ไงที่รักเธอนั้นเป็นแค่ที่สถิตอยู่ที่กลางดวงมหาไทยเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรักรักชูอับชูอับชูอับชูอับชูอับชูอับโอ้โหโอ้โหชูอับชูอับชูอับชูอับชูอับชูอับโอ้โหโอ้โหฟังเพลงรัก
ียบเสียงสนอเกิดเพราะเราเป่าหลงรักไม่มีใครมาหักความรักเราได้หากขวัญใจให้ฉันเรียกจะว่าที่รักเธอนั้นเป็นแค่พี่สนิทอยู่ที่กระนุ่งหัวใจเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรักรักชัวร์ชัวร์ชัวร์ชัวร์
บทเพลงสนุกๆ นะครับแก้ง่วงในยามบ่ายนะครับหลายคนก็อาจจะขยับจังหวะตามก็ได้นะครับไม่ว่าการเป็นการออกกำลังกายนะครับแก้ง่วงเอาแก้ง่วงนะครับเอาตัวง่วงต่างๆเนี่ยออกไปจากร่างกายนะครับโดยเฉพาะในยามบ่ายแบบนี้นะครับมาฟังกันต่อครับเกี่ยวกับกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผ่านพ้นเสร็จสิ้นไปแล้ว1สัปดาห์นะครับคือวันที่8และวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์วันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับจะเป็นครั้งที่2นะครับของการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกนะครับโดยในครั้งนี้จะมีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็นักศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนครับนักศึกษาใหม่นะครับในหลักสูตรระดับปริญญาโทเนี่ยจะมีสาขาวิชาเดียวนะครับคือสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับแต่ว่าในระดับปริญญาเอกครับนักศึกษาใหม่ที่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจะมีถึง5สาขาวิชาด้วยกันนะครับคือสาขาวิชาวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับอย่าลืมนะครับห้ามขาดการปฐมนิเทศโดยเด็ดขาดนะครับมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกรวมถึงประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษานะครับขาดการปฐมนิเทศนะครับถัดจากวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นคิวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกด้วยนะครับที่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนะครับรอบวันที่22และวันที่23มิถุนายนเนี่ยนะครับจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท4สาขาวิชาด้วยกันนะครับประกอบด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีระดับปริญญาเอกนะครับนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับขอให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกนะครับมาตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยนะครับห้ามขาดนะครับแล้วก็มาตรงด้วยมาให้ตรงตามที่สาขาวิชาเราจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศด้วยนะครับท่านใดที่จะอาจยังไม่ทราบนะครับอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยนะครับหรือว่ายังมีข้อสงสัยนะครับโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์นะครับสำนักบัณฑิตศึกษานะครับฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์สำนักบัณฑิตศึกษาครับหมายเลขโทรศัพท์025047566-7นะครับ025047566-7นะครับเมื่อช่วงต้นรายการนะครับรายการในช่วงแรกเนี่ยครับผมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการได้รับความไว้วางใจนะครับเกี่ยวกับระดับนานาชาตินะครับที่ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ISET 2013ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหลักสูตรทางด้านวิชาการนะครับในระดับนานาชาติเองเนี่ยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับกำลังจะมีการเปิดหลักสูตรระดับนานาชาติเป็นหลักสูตรแรกนะครับในสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับเพื่อรอง รับส่วนหนึ่งก็คือการที่ประเทศไทยของเรานะครับจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนกับอีก9ประเทศรวมกันแล้วก็10ประเทศด้วยกันนะครับในปี2557ครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยนะครับโดยท่านอธิการบดีเนี่ยคาดว่าหลักสูตรนี้จะเปิดการเรียนการสอนได้ในปี2557เป็นต้นไปนะครับย้ำในเรื่องของจุดประสงค์เริ่มต้นหลักสูตรนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับดังนั้นสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมเปิดหลักสูตรนะครับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำทางการสื่อสารนะครับเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนื่องจากความรู้ทางนิเทศศาสตร์ถือเป็นจุดเน้นสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยที่ประกอบอาชีพในทุกภาคส่วนนะครับทั้งราชการรัฐวิสาหกิจธุรกิจเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศนะครับรวมถึงผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับก็คงจะต้องติดตามกันนะครับถือว่าเป็นหลักสูตรระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาทางไกลนะครับโดยต่อจากนี้ไปก็คงจะไม่ใช่แค่นักศึกษาที่ในประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนบ้านในระดับอาเซียนเนี่ยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษามาตรฐานภาษากลางนะครับในการที่เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยแวดวงการศึกษาของระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยทำไม่ได้ก็คงจะขยายสู่ประเทศเพื่อนบ้านต่อไปนะครับวันนี้ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับในโอกาสที่ปีนี้นะครับจะเป็นวาระครบรอบ120ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับทางสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมร้อยกลองประเภทกลอนสุภาพอย่างมีคุณภาพและส่งบทประพันธ์เข้าประกวดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับการประกวดครับแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่การประกวดบทประพันธ์ร้อยกลองกลอนสุภาพจำนวน10บทหัวข้อ120ปีบารมีพระปกเกล้านะครับหมดเขตการส่งผลงานบทประพันธ์ร้อยกลองครับวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับส่วนการประชันกลอนสดนะครับเป็นประเภทที่2ที่เปิดรับสมัครนะครับก็ทีมละ3คนด้วยกันนะครับหมดเขตรับสมัครการประชันกลอนสดนะครับวันที่30มิถุนายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้ามาได้ที่ sgouplace@hotmail.com นะครับ sgouplace@hotmail.com นะครับ sgoupress นะครับแล้วก็ address@hotmail.com นะครับหรือสำนักงานเลขานุการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ11120นะครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม025047644-8นะครับ025447644-8นะครับหรือว่าจะเป็น www.sgu.ac.th นะครับเข้าที่สำนักหน่วยงานของสำนักพิมพ์นะครับผู้การสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานเข้าชิงรางวัล นะครับให้กรอกใบสมัครพร้อมแนบผลงานในหัวข้อ120ปีบารมีพระปกเกล้าผลงานต้องไม่ลอกเลียนไม่เคยส่งการประกวดหรือว่าไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อใดๆมาก่อนนะครับผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับใบสมัครครับดาวน์โหลดได้ที่ www.stoubook.org นะครับ www.stoubook.org นะครับบุ๊กก็ book นะครับหรืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ www.stu.ac.th นะครับ www.stu.ac.th เข้าที่สำนักหน่วยงานของสำนักพิมพ์นะครับอ่ะเวลายังเหลือครับอีกนิดนึงแล้วกันนะครับนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬานะครับมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักกีฬานะครับที่จะไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่41ครับโดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีขึ้นในเดือน มกราคมปี2557นะครับประมาณกลางๆเดือนมกราคมนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับท่านใดที่สนใจจะเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047638-9นะครับ025047638-9หรือว่าจะดาวน์โหลดใบสมัครนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยครับwww.stu.ac.gs นะครับ www.stu.ac.gs คลิกที่สำนักหน่วยงานก็คือสำนักบริการการศึกษาแล้วก็เข้ามาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับเอาละครับวันนี้เสียงเพลงดังมาแล้วนะครับผมจะต้องจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ